Book 2
20
20
Kratak razgovor 1
Neliela saruna 1
Nastanete se udobno.
Lūdzu, iekārtojieties ērti.
Čustvajte se kato u doma si.
Jūtieties kā mājās.
Kakvo želajete da pijete?
Ko jūs vēlētos dzert?
Običate li muzika?
Vai jūs mīlat mūziku?
Aš harēsvam klasiķeska mūzika.
Man patīk klasiskā mūzika.
Tova sa mojte kompakt diskove.
Te ir mani kompakt diski.
Svirite li na nešto?
Vai jūs spēlējat kādu mūzikas instrumentu?
Tova e mojata gitara.
Te ir mana gitara.
Običate li da pejete?
Vai jūs labprāt dziedat?
Imate li deca?
Vai jums ir bērni?
Imate li kuči?
Vai jums ir suns?
Imate li kotka?
Vai jums ir kaķis?
Tva su mojte knjigi.
Te ir manas grāmatas.
Tak močeta tazi knjiga.
Es tieši pašlaik lasu šo grāmatu.
Kakvo ubičete da čitete?
Ko jūs labprāt lasāt?
Običate li da hodite na koncert?
Vai jūs labprāt ejat uz koncertu?
Običate li da hodite na teatr?
Vai jūs labprāt ejat uz teātri?
Običate li da hodite na opera?
Vai jūs labprāt ejat uz operu?
Za knjigata i teksta molja idete na stranicata www.book2.de.